Revuo Esperanto, marto 2023, pagio 16, landa agado 2023, renovigitai continentai commissionoi cun novai laborplanoi. De Alex Kadar. En la dua semestro de 2022, post sia electigio, la estraro de UEA nomumis la membroin de siai continentai commissionoi. Tiui commissionoi estas la effectivai realigantoi cae cunordigantoi en la agadcampo landa agado. Ciu el tiui commissionoi estas sub respondezo de iu estrarano. Pri Afriko respondecas Jeremy Subiumba, pri Ameriko Fernando Maya Junior, pri Azio kai Oceanio So Jinsu, pri Europo Aurora Butte, pri Mezoriento kai Norda Afriko Amri Vandel. La tutan agadkampon kunordigas la estrarano pri landa agado Alex Kadar. Ci articolo presentas la consiston kai laborplanon de ciu continenta commissiono de UEA. Comparado de la laborplanoi reliefigas quelcaen comunain celoin, informadon, instruadon, aparte per retai cursoi, cunordigon, cae internan comunicadon, congresoin, plifortigon de la movado, cae subtenon al la landai asocioi. La estrarano de UEA pri landa agado celas, crom la pretigon de raportoe pri landa agado, organizi comunicadon inter la continentae commissionoi per cunsidoi ce estai, exemple dum la Universala Congresso, au retai. Per tiu, intercommissiona comunicado eblos dividi spertoen pri successai cae malpli successai agadoi, bonain ideoin. Ni lernos unu de la aliai por plibonigi cies agadon. Africa Commissiono de UEA consisto Signoro Patrick Manirakiza, Burundo, cunordiganto. Signorino Oranja Robertin Jandar Zafinifotzi, Madagascaro, vicunordiganto. Signoro Kofice Kofiunu, Togolando, secretario. Espoir Ngoma Kasati, Doro Congo, vice-secretario. Signorino Miora Ravelo Harrison, Madagascaro, commissionanino. Signoro John E. Magessa, Tanzanio, commissionano. Laborplano de la Nova Africa Commissiono 2023. La laborplano de la Nova Africa Commissiono de UEA estas jena. Modernigo de la instruadoi kaj varbado por Esperanto. Verdigo de Afriko pere de reta radio kaj de novaj kluboj. Plifortigo de Afrika virina agado. Kreado de WhatsApp grupo por afrikaj instruistoj kaj klubestroj tra la Afrika kontinento. Revenigo de malnovaj esperantistoj, kiuj aŭ kabeis aŭ ial decidis ekagadi unuope ene de la Afrika Esperanto-movado. Plifortigo de la movado en Senegalio kaj ĝiaj najbaraj landoj, Sahela regiono. Plifortigo de la retaj agadoj. Kunlaborado kun ILEI, Tejo kaj aliaj esperantistaj organizaĵoj. Vojaĝo al Ruando de kunordiganto por plifortigi ruandajn esperantistojn. Partoprenigi unu aŭ pli da AKO-anoj en UKO 2023 por studi, ekscii, spertigi fizike pri organizado de UKO. Kunigi kaj malfermi landajn asociojn en novaj landoj same ebligi regionan agadon. Europa Commissiono de UEA. Consisto. Post la Montreala UCO la Europa Commissiono renovigis, sed ne multe, char spite al nia strebo alvoci ululoin, ili estas chargitai per aliai taskoi. Tamen ni acquiris du novain valorain commissionanoin el Francio cae Italio, Renato Corsetti, Britio, Gvidanto, Stefan Magil, Hungario, Aurora Butte, Romanio, Estrarano de UEA, Pierre Dieumgar, Francio, Luigi Fraccaroli, Italio, Sean Orean, Irlando, Rilatoi cun EEU, Europa Esperanto Unio, Radojica Petrovic, Serbio, Rilatoi cun Ilei, cae la Balkanoi, Ileana Schröder, Danio, Scandinava Refortigo, Margarita Zelve, Latvio, Baltia Refortigo. Laborplano. Esperanto estas ideo clare Europa, sed intensita por la tuta mondo, parantese, ne angloi cun francoi, nec poloi cun rusoi, sed homoi cun homoi, estis fraso dirita dum la inauguro de la unua congreso, paranteso fermita. Aliflanque, la historio conas turnigioin cae shangigioin, pro cio en la nuna momento la entusiasmo pri Esperanto shainas pli granda en Orienta Asio cae en Afriko, kie homoj esperas pri pli bona mondo, dum Europanoj ŝajne ĉesis esperi, kaj pro tio la entuziasmo por Esperanto ŝajnas malkreski. Tion la Komisiono por agado en Eŭropo de UEA volas ŝanĝi per sia laborplano. Temas pri tute klasika laborplano simila al tiuj de la tempo kiam europanoj esperis. Ĝi baziĝas sur la tri kolonoj: informado, instruado kaj utiligado. Jen ĝi resume. Informado. Informi pri Esperanto EU instancojn kaj civitanojn kaj pretigi tiucelajn informilojn. Labori por que la statoi declaru Esperanton nacia cultura heredajo. Instruado. Retai cursoi pri Esperanto en ciu Europa lando en la landai lingvoi. Europado. Europa Congreso en Strasburgo en 2024. Baltiai Esperanto tagoi, bet quindexep, en Latvio. Esperanto tendaro en Lanchov, Cehio, Mezeuropa kaj Balkana regiona kun laboro, subteni la klopodojn organizi la movadon en Belorusio, Bosnio-Hercegovino, Estonio, Grekio, Irlando, Islando, Kipro, Makedonio, Norda Malto, Moldavio, Portugalio. Jen kelkaj komentoj pri la unuopaj punktoj. Pri informado estis farita dum la pasinta jaro granda kaj sukcesa klopodo proponi Esperanton kiel rimedon por progresigi la instruadon de fremdaj lingvoj en EU-landoj en la kadro de la tiel nomata reta konferenco pri la estonteco de Eŭropo. Tiu propono estis la plej voĉdonita de la eŭropaj civitanoj. Bedaŭrinde tute maldemokrate la EU instancoj manipulis la procedon por alveni al antaŭfiksitaj celoj. Alivorte al la civitanoj, kiuj petas Esperanton, ili respondis per intensigu la lernadon de la angla. La maldemokrateco de la procedo estis evidentigita de multaj kaj Esperanto instancoj protestis kaj publike kaj per personaj leteroj al la eŭropaj parlamentanoj, kaj la agado estas ankoraŭ nur ĉe la komenco. La helpo de ĉiuj eŭropaj civitanoj estas esenca porque preter la afficita democrateco EU igiu vere democrata, cae ancau pri lingvoi restu Europa cae multlingua. Granda parto de la laboro en citiu campo estis farata cun labore cun Europa Esperanto Unio EEU, quiu ancau aparte zorgas pri la declaroi de Esperanto kiel nazia heredajo fare de Europai statoi. Instruado estas la alia essenza columno de nia agado, cae lasi gin nur al ilei, ne povas tranquilligi nian conscion. La landai associoi devas active reclami la cursoin retain. Aspertoi montras che mal multae centoi da Europai portas decoin da lernantoin. Ne temas pri tio che nunai gejunuloi ne plu volas lerni Esperanton en la kadro de ideala agado, temas pri tio che la pli aĝa generacio ne plu kuraĝas al paroli la neesperantistan publikon. Kompreneble, la retaj kursoj pri kiuj ni parolas ne estas nur la ekzistantaj kursoj en la reto, Duolingo aŭ Lernunet kaj similaj. Ni parolas pri kursoj kun instruisto, kiu povas gvidi la lernantojn al movado. La solaj landaj asocioj en Eŭropo, kiuj montris entuziasmon pri tio, estas Italio kaj Serbio. Tion ni ne bone komprenas. Se io estas ebla en Italio kaj Serbio, kial ĝi ne estu ebla en Nederlando kaj Luksemburgo? Jam de multaj jaroj okazas retaj kaj ĉeestaj kursoj en Francio, Hispanio, Rusio, Ĉeĥio, sed ĉifoje ni insistas pri reta kurso kun homa instruisto, kiu gvidu la lernantojn al la movado. Bonŝance tamen estas iniciatoj en Eŭropo pri ĉio ĉi ankaŭ en Germanio, Danio, Svedio kaj Norvegio, kaj baldaŭ estos retaj kursoj ankaŭ en Rumanio kaj Albanio. Pli granda engaĝiĝo de la eŭropaj ilei sekcioj estus bonvena. Europado estas nova vorto por paroli pri la organiza agado de nia komisiono, kiu resume pledas por la organizado de la Eŭropa Esperanto-Kongreso en Strasburgo en 2024. Sed por partopreni gin la europae esperantistoi devos labori antaŭgi en la campoi de informado kaj instruado, aliokaze temos pri la kutima foiro de vortoj, kiun oni havas en niaj internaciaj kunvenoj. Aparte valora estas la kunlaboro inter la mez-europaj landoj kaj la balkanaj landoj, kiui ancorau ne tutere aciris siain iamain glorain posizioin, cae kiui iel restas indiferentai iela tut Europai iniciatoi. Nun estas planatai retai rencontigioi en la regiono. Plie, Radoica Petrovic proponas revivigi do ESOKOFO, Danub regiona Esperantlingva scienza cae cultura forumo, reta versio. En Skandinavio okazas ĉiun trian jaron Esperanto-aranĝo komuna inter Danio, Svedio kaj Norvegio. Fine la listo de la landoj, en kiuj la movado bezonas reorganiziĝon, estas tiel longa en Eŭropo: Belorusio, Bosnio-Hercegovino, Estonio, Grekio, Irlando, Islando, Kipro, Makedonio Norda, Malto, Moldavio, Portugalio, che elgi vi povas compreni la situacion. Cai cun la poeto mi demandu, se vi ne ploras pro tio, pro cio vi ploras? De Renato Corsetti. En 2014 Pollando farigis la unua lando kiu agnoskis Esperanton kiel parton de la cultura heredajo de Pollando, cae de Europo. Kroatio aldonigis al ĉi tiu avangardo donante similan oficialan rekonon al Esperanto en 2019. La Esperanto-movadoj en iuj aliaj eŭropaj landoj laboras por simila rekono fare de siaj naciaj aŭtoritatoj por Esperanto. Hungario, Litovio, Slovakio faris iom da laboro pri tio, kaj Aŭstrio estas en aparte bona loko por fari tion, pro la ege grava laboro de la Esperanto-muzeo en Vieno, ekde 1929. La italaj samideanoj esprimis deziron peti similan rekonon en Italio. Espereble la sukcesoj en Pollando kaj Kroatio inspiros aliajn por atingi similan oficialan rekonon por Esperanto, kiu multe helpos antaŭenigi nian lingvon. Sean O'Ryan. Komisiono por la Azia kaj Oceania Esperanto-movado, KOM. La consisto de la Asia-Oceania Commissiono de UEA pri Asia-Oceania Esperanto-movado, aprobita de la estraro de UEA, jenas. La novai membroi de KOM estis electitai de sia landa asocio por la oficperiodo de 2022-2025. Nomlisto de la novai commissionanoi en la oficperiodo de 2022-2025 estas Australio, signoro Sándor Horvat, Cineo, signorino Chen Ji, Hinda Unio, Barato, doctoro A. Giridhar Rao, Indonesio, signorino Sondang Ilia Sumelfia Devi, Irano, signoro Hamze Shafi, Israelo, signoro Eran Yuval Bodevoz. Japanio, signoro Nitsinaga Atsushi. Korea Respubliko, doctoro Kim In-hang. Mongolio, signoro Chimetseren Enke. Nepalo, signoro Cholnat Pokharel. Novzelando, signoro Bradley McDonald. Pakistano, signoro Irfan Mehdi. Tajikio, signoro Firdaus Shukurov. Vietnamio, signorino Tran Huan. Kaj ni, la membroj de KOM, elektis la estraranojn en la oficperiodo de 2022-2025. Nomlisto de novaj estraranoj en la oficperiodo de 2022-2025. Presidanto, signoro Nisinaga Atushi. Vicepresidanto, doctoro Kim In-hong. Secretario, signorino Sondang Ilia Sumilfia Devi. Vicesecretario, signorino Tran Huan. Lau la rapporto de Nisinaga Atushi, ACERO, Presidente della Asia Oceania Commissione de UEA pri Asia Oceania Esperanto Movado. KOM preparas la kunlaboremajn kaj strategiajn planojn por la jaro 2023. Per kunlaboro kun ilei kaj utiligo de AMO seminario, dek kvar membraj asocioj multigos la kursojn por lernantoj kaj gvidantoj, kaj kreskos komune. Per kreskigo de la Asia Fondaĵo kaj serĉado de novaj monrimedoj, KOM kaj landaj asocioj planas okazigi aziajn kongresojn kaj stimulos donacojn por la bulteno kaj agadoj de junuloj. Per retejo, sociaj medioj kaj bulteno KOM multigas efikajn informojn. Okazigo de la 41a komuna seminario por kvar junularoj en Azio organizota de Vietnama Esperanto-Junularo. Amerika Komisiono de UEA planoj 2022-2025. tri-jara strategia plano 2022-2025. Consciigo kaj kapabligo daŭrigo de la Esperanto-kurso por hispanparolantoj, tria eldono en 2022, kvara en 2023, kvina en 2024, kaj sesa en 2025, kunlabore kun Kolombia Esperanto-ligo, KEL, kaj kunlabore kun Brazila Esperanto-ligo, BEL, konsideri Esperanto-kurson por Portugal parolantoj. Kunordigo,
starigo de
kunordiga teamo, limigita nombro de membroj, kaj konsilio po unu por landa asocio de Ameriko, subteni la restarigon de landaj asocioj en amerikaj landoj, kie ili ne plu ekzistas. Komunumo, kunlabori kun ekzistantaj landaj asocioj de Ameriko por plu vivigi la movadon kadre de komuna agado. Unujara laborplano 2022-2023. Subteni KEL pro la Esperanto-kurso por hispanparolantoj, tria kaj kvara eldonoj. Kunlabori kun BEL por sukcesigi la tut-amerikan kongreson de Esperanto en novembro 2023 en Fortalezo, Brazilo. Identigi la kunordigan teamon de la Amerika Komisiono de UEA. Identigi en ĉiu lando de Ameriko membron por konsilio de la Amerika Komisiono de UEA, preferinde kunlabore kun la landaj asocioj kie ili estas. Subteni la laboron de BEL pri la libro Bienalo en Rio de Janeiro, 1-10 de septembro 2023. Restarigi kaj zorgi la hejmpaĝon ameriko.org. Regule eldoni informojn pri Esperanto-aktiveco en Ameriko. Komisiono Mona, Mezoriento kaj Norda Afriko. Kejhan Sayatpur, Irano, kunordiganto, Renato Corsetti, Italio, Britio, Amri Vandel, Israelo, estrarano de UEA, Anni Grente, Francio, Vasil Kadifeli, Turkio, Stefan McGill, Hungario, Murat Ozdizdar, Turkio, Hamze Shafi, Irano, Vael Al-Mahdi, Bahreino, Chung-Kil Park, Sud-Koreio, Kuwaito, Taled Orabi, Sirio, Mohamed Haki, Marocco, Julio Calevari, Dubai, UAE. Laborplano. Murat kaj Kejhan planas organizi novan MUNA kunvenon en Turkio. Kejhan aperigas artikolojn en la araba pri Esperanto en Irana Revuo. Daure funkcias la WhatsApp-grupo de MUNA. Revivigas la planoj pri reta kurso en la araba. La konsiston de la kontinentaj komisionoj eblas ankaŭ konsulti en https://uea.org/asocio/komisionoj. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.